RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, tanggal 11 Januari 2017 hari Rabu ini, saya Enggar Saraswati akan memberikan informasi kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Hadir mengawali perjumpaan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah serta Voi Green. Setelah itu kami akan kembali menghadirkan program acara kami yaitu Sari Warta Berita, Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni serta Pelangi Nada. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Dan saya Enggar Saraswati dan juga rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Numantio mengajukan 3 calon pengganti Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Bank Indonesia, uang rupiah simbol kedaulatan negara. Berita selengkapnya. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Numantio mengajukan 3 calon pengganti Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI Agus Supriyatna yang memasuki masa pensiun bulan ini. Kepada Presiden Joko Widodo, hal itu dikatakan Panglima TNI usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu. Ketiga calon pengganti Kasau yang diajukan Panglima TNI ke Presiden meliputi Marsekal Madya TNI Bagus Ruhito, Wakil Gubernur Lemhanas, Marsekal Madya TNI Hadi Irjen Kementerian Pertahanan, dan Marsekal Madya TNI Hadiah Sumirta Atmaja, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Panglima TNI menyatakan dia tidak mengajukan nama Marsekal Madya TNI Firdanus Henry Bambang Sulistyo sebagai calon pengganti Kasau karena Kepala Badan SAR Nasional itu bulan depan akan memasuki masa pensiun. Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat akan menata destinasi wisata Danau Ubur-Ubur di Kepulauan Misol pada 2070 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat Yusdi Lama Tenggo di Sorong, Rabu. Dia mengatakan keunikan danau ini adalah wisatawan dapat interaksi dengan ubur-ubur karena tidak lagi memiliki racun yang membahayakan. Menurut dia, danau itu juga diawasi dengan ketat oleh pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi adanya wisatawan membuang sampah-sampah mengandung bahan kimia yang dapat mematikan ubur-ubur. Dia mengatakan ubur-ubur tersebut dilindungi karena unik dan merupakan daya tarik bagi wisatawan asing berkunjung ke Danau Misol itu. Pulau Misol juga memiliki pemandangan bawah laut yang indah termasuk goa bawah laut sehingga wisatawan asing yang hobi menyelam berkunjung ke daerah itu. Ia menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah Kabupaten Raja Ampat membangun Bandar Udara Misol untuk memudahkan wisatawan lokal maupun asing berkunjung. Selain itu, Dinas Perhubungan tahun ini memprogramkan angkutan reguler atau angkutan umum dari Waisai, ibu kota kabupaten, menuju Pulau Misol. Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Barat, Dwi Susliamanto, mengajak masyarakat perbatasan untuk menjaga uang rupiah karena uang rupiah tersebut merupakan simbol kedaulatan negara. Hal itu dikatakan Dwi Susliamanto saat membuka sosialisasi uang rupiah baru tahun emisi 2016 di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Rabu. Dia mencontoh menjaga uang rupiah yakni dengan cara tidak mencoret-coret, tidak menstaples dan dilipat. Menurutnya jangan sampai menyimpan ringgit dengan baik bisa, namun mata uang sendiri tidak mau. Terkait uang negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, menurutnya masyarakat perbatasan bisa bangga karena uang baru tersebut secara kualitas bahan dan pembuatannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pemerintah Indonesia menyatakan tindakan penerobosan gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia sebagai tindakan kriminal murni. Peristiwa penerobosan kantor perwakilan Republik Indonesia tersebut terjadi pada hari Jumat 6 Januari sekitar pukul 12.52 siang waktu setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armananta Nasir Selasa di Jakarta mengatakan bahwa apapun motivasi yang dimiliki oleh pelaku, peristiwa penerobosan tersebut harus diproses sebagai tindakan kriminal penerobosan properti perwakilan diplomatik dan konsuler.
Nah, di apartemen tersebut di mana 40 orang ditangkap, itu ditemukan berbagai paspor, berbagai dokumen perjalanan, termasuk terdapat di situ paspor Indonesia. Tidak ada WNI yang tertangkap atau yang dicurigai pada saat penangkapan itu. Memang tidak ada WNI. Semuanya adalah warga negara dari berbagai negara, namun tidak ada WNI di situ.
Sebelumnya dilaporkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Australia Yuli Bishop. Pada rekannya tersebut, Menteri Retno telah meminta Bishop untuk memproses hukum pelaku penerobosan kantor perwakilan Indonesia di Melbourne tersebut. Juru bicara Armananta Nasir mengatakan, saat ini kepolisian setempat tengah melakukan investigasi dengan mengumpulkan keterangan saksi termasuk dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang tertangkap dalam proses penggeledahan dan penangkapan di sebuah apartemen di Izmir, Turki pada Rabu 4 Januari lalu. Dalam penggeledahan dan penangkapan tersebut, otoritas keamanan Turki menangkap 40 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan di kota Istanbul pada saat malam pergantian tahun. Meski demikian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armananta Nasir Selasa di Jakarta mengatakan dalam peristiwa penggeledahan tersebut, kepolisian Turki menyita sejumlah barang bukti berupa paspor termasuk paspor asal Indonesia.
Dan yang perlu ditekankan sekarang bahwa apapun motivasinya itu tidak bisa dibenarkan karena dia sudah melakukan tindakan kriminal. Jadi sudah tidak lagi penting motivasinya dia. Yang kita ubah adalah tindakan kriminal ini.
Lebih lanjut, Armananta Nasir mengatakan saat ini kepolisian Turki tengah melakukan penyelidikan terhadap keaslian paspor yang disita tersebut. Menurutnya, proses penyelidikan masih dilakukan oleh otoritas Turki sehingga belum didapatkan kepastian mengenai informasi warga negara Indonesia yang tercantum dalam dokumen perjalanan tersebut. Bank Dunia dalam laporannya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3% di 2017. Prediksi itu dipertahankan dibandingkan proyeksi yang diumumkan Bank Dunia pada Juni 2016 lalu. Secara total, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 0,1% menjadi 2,7%. Dan negara-negara berkembang juga dipangkas 0,1% menjadi 4,2% tahun ini. Bank Dunia mengungkapkan Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas terbesar di kawasan Asia Timur dan Pasifik mampu secara cepat mengantisipasi penurunan harga komoditas. Selain itu, Indonesia mampu mengakomodasi kebijakan moneter yang membantu menopang permintaan domestik, sehingga ekonomi masih tetap tumbuh moderat sebesar 5,1% di 2016. Demikian laporan Bank Dunia yang berjudul Global Economic Prospect yang dipublikasikan Selasa 10 Januari 2017. Pertumbuhan negara-negara pengekspor komoditas, kata Bank Dunia, diestimasikan sebesar 4,9% pada 2016. Kantor imigrasi kelas 2 Cirebon, Jawa Barat, mendeportasi 4 warga negara asing asal Tiongkok yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Keempat warga negara asing itu dideportasi pada hari Selasa di pukul 22.45 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Garuda nomor GA890 tujuan Beijing melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Cirebon, Raja Ulul Azmi di Cirebon, Rabu. Empat orang WNA Tiongkok itu melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan imigrasi. Mereka menjadi pekerja di salah satu pabrik di Cirebon. Ia menuturkan keempat WNA yang dideportasi bekerja membuat alat pemanas tungku batang bakar kapur di pabrik Hebel yang berada di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Ia menambahkan sesuai dengan pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 huruf F, maka pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap orang asing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
J judul komentar hari ini, akhir sengketa perjanjian Timor Leste Australia. Dalam sebuah pernyataan bersama hari Senin, Timor Leste dan Australia sepakat mengakhiri perjanjian perbatasan maritim di Celah Timor. Sejak 10 tahun lalu, kedua pihak bersengketa atas batas wilayah perairan di Selat Timor Leste. Karena tidak tercapai kesepakatan secara bilateral, Timor Leste membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional PCA di Den Haag, Belanda. Hasil Timor Leste memastikan tuntutannya agar perjanjian yang bernama Certain Maritime Arrangement in the Timor Sea diakhiri. Dalam pernyataan itu disampaikan juga bahwa pemerintah Australia mencatat dan mengakui hak Timor Leste untuk menginisiasi berakhirnya perjanjian itu. Perjanjian akan berakhir 3 bulan setelah tanggal pengumuman. Namun tidak dirinci kapan tanggal pengumuman itu. Tahun 2006, Timor Leste dan Australia menandatangani perjanjian maritim di Laut Timor. Sebelumnya pada Mei 2002, kedua negara membuat perjanjian tentang pembagian sumber alam di Timor Leste. Meski demikian, mereka belum memiliki batas maritim yang jelas. Oleh karena itu, Timor Leste mengirimkan surat perundingan ke PBB untuk menentukan batas laut. Dalam pandangan Timor Leste, konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS akan membuat sebagian besar cadangan minyak dan gas di Laut Timor berada di dalam wilayahnya. Namun Australia menarik diri dari konvensi itu. Australia mulanya tidak mau jika masalah ini dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Menurut Australia, mahkamah itu tidak memiliki jurisdiksi dalam kasus ini karena Australia sudah menandatangani perjanjian bilateral. Namun Timor Leste mendesak mahkamah untuk membantu mengakhiri sengketa karena serangkaian negosiasi mencapai jalan buntu. Mahkamah Arbitrase Internasional PCA sepakat untuk mengadili sengketa itu dan menyatakan mahkamah berwenang untuk memproses konsiliasi melalui komisi. Menteri Luar Negeri Australia menerima keputusan komisi dan bertikat untuk mengikuti tahap berikutnya dari proses itu. Komisi Konsiliasi Mahkamah beranggotakan 5 orang memutuskan sengketa ini harus diselesaikan di bawah Konvensi Hukum Laut PBB dan tidak setuju sengketa diselesaikan lewat perjanjian Certain Maritime Arrangement in the Timor Sea. Persoalan batas laut Timor pernah menjadi persoalan Indonesia dengan Australia saat Timor Leste masih bernama Timor Timur dan menjadi salah satu provinsi Indonesia. Kini Indonesia memandang persoalan itu sebagai sengketa bilateral antara Timor Leste dengan Australia yang diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan. Kepentingan Indonesia dan hal ini lebih kepada melihat kondisi di kawasan yang selalu positif. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, di mana saya berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 11 Januari. Kita awali dengan peristiwa tanggal 11 Januari 1922. Insulin mulai digunakan untuk mengobati diabetes pada manusia. Setelah selama 1 tahun penelitian, akhirnya seorang pasien diabetes pertama di Toronto, Kanada disembuhkan dengan insulin. Sebelumnya pasien telah diisolasi sejak 27 Juli 1921 oleh Dr. Frederick Banting dan asistennya Charles Best. Insulin adalah hormon yang membantu regulasi gula darah di pankreas. Penelitian Dr. Frederick Banting membuatnya mendapatkan hadiah Nobel untuk kedokteran pada tahun 1923.
Kita beralih ke peristiwa Gunung Huascarán di Peru meletus. Huascarán atau Nevado termasuk bagian dari Andes Barat dan merupakan gunung tertinggi di Peru dan keempat di Amerika Selatan. Ketinggiannya mencapai 6.768 meter. Pada tanggal 11 Januari 1962, Gunung Huascarán meletus. Letusan tersebut menyebabkan sekitar 4.000 orang meninggal dunia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Januari 1964. Luther Terry, ahli bedah umum Amerika Serikat, mengeluarkan laporan kesehatan pemerintah Amerika Serikat pertama tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Laporan ini menjadi pembuka peperangan antara pemerintah Amerika Serikat dengan rokok, sebuah perjuangan yang juga dilakukan oleh negara-negara lainnya di seluruh dunia. Terry menyebutkan bahwa rokok menyebabkan kanker paru-paru dan serangan jantung. Laporan ini disusul pengumuman berikutnya pada 1972 oleh ahli bedah umum bahwa perokok pasif sama berisikonya dengan perokok aktif, bisa menderita kanker dan gangguan pada janin. Setahun sejak laporan tahun 1964, bungkus rokok di Amerika wajib menyertakan peringatan bahaya tembakau. Tahun 1969, Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang melarang iklan rokok di televisi dan radio, namun baru dipraktikkan pada 1971. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Januari. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green dengan judul 5 Menteri Tanam Pohon di Sumber Brantas. 5 Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo menambah koleksi tanaman hutan konservasi di area Arboretum Sumber Brantas di Kota Batu, Jawa Timur dengan menanam pohon pule atau Alstonia scholaris pada Jumat 6 Januari. Demikian dilaporkan Kantor Berita Antara. Kelima menteri yang menanam pohon pule itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Moh Basuki Hadi Muljanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto. Kunjungan kelima menteri ke Arboretum Sumber Brantas di hutan konservasi yang dikelola Perumjasa Tirta I bertujuan melihat dari dekat pengelolaan daerah konservasi penyelamatan mata air, khususnya di Sumber Brantas yang menjadi titik nol Sungai Brantas di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur. Adapun pohon pule yang ditanam kelima menteri tersebut memiliki tinggi hingga 20 sampai 25 meter. Pohon itu dapat tumbuh hanya di daerah yang berketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman keras ini di Indonesia banyak dijumpai di Jawa dan Sumatera. Pohon ini juga dikenal sebagai pohon kayu gabus, lome atau lomo. Namun pohon ini tidak banyak digunakan untuk bangunan, tetapi untuk perkakas rumah tangga. Selain itu juga bermanfaat sebagai obat malaria, demam, batuk, disentri, anemia, kencing manis atau diabetes mellitus, hipertensi, serta berbagai penyakit lainnya. Selain di Indonesia, pohon pule juga bisa tumbuh di India, Sri Lanka, Australia, dan Kepulauan Solomon. Sementara itu, Direktur Teknik Perumjasa Tirta I, Raymond Valan Ruritan, yang mendampingi kelima menteri tersebut, menjelaskan Arboretum Sumber Brantas merupakan area konservasi penyelamatan mata air yang dikelola Perumjasa Tirta 1 seluas 19 hektar dengan jumlah tanaman lebih dari 10.000 pohon. Dari 10.000 pohon itu, ada satu jenis pohon langka, yakni Pinus Panama, yang dibawa dari Brazil pada saat Konferensi Lingkungan Hidup di Riau tahun 1990. Pohon langka ini hanya ada dua di Indonesia. Konservasi yang dilakukan tersebut, selain untuk menahan laju erosi dan memperkuat daerah tangkapan air, juga menahan laju sedimentasi di sungai dan waduk. Secara teknis, Perumjasa Tirta 1 juga melakukan upaya pengendalian banjir dengan cara mengoperasikan bangunan prasarana pengendalian banjir seperti tanggul dan pintu air yang didukung peralatan telemetri. Meski debit air di Sumber Brantas hanya 2,5 liter per detik, sumber tersebut tidak pernah berkurang debitnya pada saat musim kemarau. Sumber Brantas ini tidak terpengaruh dengan musim kemarau seperti sumber-sumber lainnya yang menurun debitnya bahkan mati. Sekian Voigreen hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Sari Berita. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengajukan 3 calon pengganti Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI Agus Supratna yang memasuki masa pensiun bulan ini. Kepada Presiden Joko Widodo, hal itu dikatakan Panglima TNI usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Ketiga calon pengganti Kasau yang diajukan Panglima TNI ke Presiden meliputi Marsekal Madya TNI Bagus Ruruhito, Wakil Gubernur Lemhanas, Marsekal Madya TNI Hadi Cahyanto, Irjen Kementerian Pertahanan, dan Marsekal Madya TNI Hadian Suminta Atmaja, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dinas Pariwisata Kabupaten Raja IV Papua Barat akan menata destinasi wisata Danau Ubur-Ubur di Kepulauan Misol pada 2017 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Raja IV Yusdi Lama Tenggo di Sorong Rabu. Dia mengatakan keunikan danau ini adalah wisatawan dapat interaksi dengan ubur-ubur karena tidak lagi memiliki racun yang membahayakan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Barat Dwi Suslamanto mengajak masyarakat perbatasan untuk menjaga uang rupiah karena uang rupiah tersebut merupakan simbol kedaulatan negara. Hal itu dikatakan Dwi Suslamanto saat membuka sosialisasi uang rupiah baru tahun emisi 2016 di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Rabu. Pemerintah Indonesia menyatakan tindakan penerobosan gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia sebagai tindakan kriminal murni. Peristiwa penerobosan kantor perwakilan Republik Indonesia tersebut terjadi pada hari Jumat 6 Januari sekitar pukul 12.52 siang waktu setempat. Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang tertangkap dalam proses penggeledahan dan penangkapan di sebuah apartemen di Izmir, Turki pada Rabu 4 Januari lalu. Dalam penggeledahan dan penangkapan tersebut, otoritas keamanan Turki menangkap 40 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan di kota Istanbul pada saat malam pergantian tahun. Bank Dunia dalam laporannya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3% di tahun 2017. Prediksi itu dipertahankan dibandingkan proyeksi yang diumumkan Bank Dunia pada Juni 2016 lalu. Kantor imigrasi kelas 2 Cirebon, Jawa Barat mendeportasi 4 warga negara asing asal Tiongkok yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Keempat WNA dideportasi pada hari Selasa pukul 22.45 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Garuda nomor GA890 tujuan Beijing melalui Bandara Soekarno-Hatta. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu wisata alam dari Provinsi Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Bali memang merupakan destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Namun seiring meningkatnya kepopuleran keindahan alam yang dimilikinya, pantai-pantai terkenal di Bali menjadi semakin ramai bagi sebagian wisatawan. Oleh karena itu, banyak wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang memilih untuk mulai menjelajahi wisata alami yang belum banyak terjamah oleh banyak orang. Salah satunya adalah Pantai Canggu. Saudara pendengar, Pantai Canggu bertempat di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Jarak Pantai Canggu dari Kota Denpasar sekitar 18 km. Jika berkendara dari Bandara Internasional Ngurah Rai, memakan waktu sekitar 45 menit. Namun, bila dari Pantai Kuta, maka hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Saudara pendengar, di antara banyak pantai terkenal di Bali, Pantai Canggu merupakan salah satu pantai yang layak dikunjungi karena tidak kalah indahnya dengan pantai lainnya di Bali. Pada tahun 2013, CNN menyebutkan 3 pantai di Indonesia yang masuk 10 pantai terbaik dari seluruh dunia. Pantai Canggu ini berhasil menduduki peringkat ke-39. Pantai Canggu memiliki ciri khas pasir dengan warna hitam. Pantai ini menjadi terkenal karena memiliki ombak yang ideal untuk berselancar. Selain punya ombak yang bagus, panorama Pantai Canggu juga sangat indah. Uniknya lagi, di seberang pesisir pantai, wisatawan dapat menikmati pemandangan berupa hamparan sawah yang luas. Suasana pantai yang seperti ini tak banyak ditemukan dan tentunya memberi kesan tersendiri. Saudara pendengar, seperti tempat-tempat wisata lainnya, Pantai Canggu juga memiliki berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan wisatawan. Berbagai macam fasilitas tersebut diantaranya restoran, kafe, resort, hotel, dan villa. Pemandangan sunset di Pantai Canggu juga menjadi daya tarik tersendiri. Jadi, sambil menikmati keindahan makanan laut dan beragam minuman yang ada di restoran atau kafe, wisatawan dapat menikmati pemandangan matahari tenggelam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Canggu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya terkenal dengan produksi aspalnya, tetapi juga dikenal sebagai Negeri Seribu Benteng. Salah satunya adalah Benteng Rongi, di mana hidup komunitas Rongi dengan segala tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Warna-warni kali ini mengenai kemampuan dalam hal pertahanan pangan yang dimiliki komunitas ini. Saudara, pangan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan sangat berperan bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Jika ketersediaan pangan terganggu, maka akan memunculkan gejolak sosial, politik maupun ekonomi di masyarakat. Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian. Menurut Badan Dunia di bidang kesehatan World Health Organization, ketahanan pangan suatu negara meliputi tiga komponen utama, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan telah ada dalam sejarah di Indonesia maupun dunia sejak beribu-ribu tahun lalu. Orang Buton, dalam hal ini komunitas Rongi, sudah mengenal pertanian sejak dulu. Rongi merupakan sebuah desa yang umurnya sudah sangat tua. Lokasinya terletak sekitar 30 km dari pusat kota Bau-Bau. Desa ini terkenal sejak zaman dulu sebagai desa tempat hidup petani-petani tradisional yang memiliki kemampuan dalam hal pertahanan pangan yang baik. Saudara, suatu ketika wilayah Kesultanan Buton pernah dilanda kelaparan hebat akibat kemarau panjang. Seluruh daerah di pulau penghasil aspal ini kelaparan kecuali Rongi. Oleh karenanya warga dari desa lain berdatangan ke desa Rongi untuk menukar barang bawaan mereka dengan makanan simpanan warga Rongi. Hal tersebut dapat terjadi karena kemampuan warga Rongi mengatasi bencana kelaparan tersebut dengan mengawetkan bahan makanan pokoknya, terutama jagung, dengan cara mengasapi. Pasokan makanan dalam gudang atau lumbung yang berada di langit-langit rumah setiap hari terkena asap dari dapur yang terletak tepat di bawah gudang itu. Dengan cara mengasapi, maka biji jagung yang disimpan di lumbung menjadi hitam. Cara ini tidak merubah rasa jagung ketika dimasak dan dikonsumsi. Selain menaruh jagung di lumbung yang ada di langit-langit rumah, warga desa itu juga menyimpan padi yang masih memiliki tangkai yang ditutup kain rapat-rapat di kolong rumah untuk menghindari kutu dan tahan terhadap cuaca. Karena seperti diketahui, bentuk rumah komunitas ini adalah rumah panggung. Warga desa yang berada di ketinggian 300-an meter dari permukaan laut pun mengatur diri mereka dalam ketersediaan air. Sistem kaumbo atau hutan larangan yang dipegang teguh oleh warga desa mengharuskan warga tidak menebang pohon yang berada di radius 300 meter di sekitar daerah aliran sungai Das. Kesadaran penduduk untuk menjaga hutan di Rongi menunjukkan penghargaan tinggi mereka terhadap alam. manfaat sistem pengelolaan air itu dirasakan warga Rongi. Mereka tidak pernah kesulitan air bersih. Mata air yang berada di lereng gunung sekitar desa tak pernah kering meski pada musim kemarau. Bahkan kini air itu bisa mengalir lancar hingga ke rumah-rumah yang ada di Rongi karena bantuan mesin pompa dari sebuah lembaga asing. Kebiasaan turun-temurun warga desa ini menyimpan bahan pangan bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang bertahan paling subur di dunia, tapi tetap saja menjadi pengimpor beras. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik pertahanan pangan ala komunitas Rongi, Buton, Sulawesi Tenggara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Suara Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Glenn Fredly. Mengawali perjumpaan kita, saya putarkan lagu dari Glenn Fredly berjudul Tersimpan.
Terlanjur aku jatuh cinta padamu, meski ku tahu terlarang. Namun bagaimana perasaan hatiku harus ku biarkan atau tetap begini. Lama kau dan aku begini, jalani kisah tak jelas. Aku tahu kasih yang kau milik dirinya, sampai di mana ku kan bergantung pada dirimu.
yang tersimpan.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Tersimpan dari Glenn Fredly. Berangkat sebagai vokalis sebuah grup funk section di Jakarta pada sekitar tahun 1995, Glenn memulai langkah untuk menggapai impiannya. Bersama funk section, Glenn sibuk dengan kegiatan manggung di berbagai tempat. Yakin dengan kemampuannya, 3 tahun kemudian Glenn Fredly mencoba bersolo karir dan meluncurkan album yang berjudul Glenn. Awal tahun 2000, Glenn meluncurkan albumnya yang kedua. Sama seperti album sebelumnya, album kedua ini pun kurang mendapat sambutan dari pecinta musik Indonesia. Setelah produksi albumnya yang ketiga, bintang keberuntungan berpihak pada Glenn Fredly. Salah satu lagunya yang menjadi hits adalah Selamat Pagi Dunia. Lagunya yang paling populer adalah Januari. Catatan prestasi pun ditorehkan Glenn. Ia meraih popularitas dan meraih penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia sebagai penyanyi terbaik dan kategori lagu terbaik. Meski di awal karirnya Dewi Fortuna belum berpihak pada Glenn, popularitas diraih, penghargaan didapat, dan dalam kehidupan pribadi pun meraih kebahagiaan. Glenn menyunting seorang penyanyi pop Indonesia yang cukup terkenal, Dewi Sandra. Pendengar, kita nikmati lagu lain dari Glenn Fredly berjudul Januari.
Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa daya. Tak berpihak pada kita. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita I'm
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Kali ini saya putarkan lagu-lagu dari Glenn Fredly. Dengan ciri khas penampilan bertopi, Glenn sejak kecil telah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang tarik suara. Ia sering tampil menyanyi di gereja. Tak heran jika suara merdunya digemari tak hanya di kalangan penggemar Indonesia, melainkan juga sampai ke negeri jiran Malaysia. Satu lagunya yang berjudul Mobil Mama menjadi hit di sana. Di tengah popularitasnya yang tengah menanjak, biduk rumah tangga Glenn dan Dewi Sandra terguncang dan berakhir dengan perceraian. Namun Glenn tak larut dalam kepedihan, ia pun kemudian disibukkan dengan kegiatan sosial yang berorientasi pada lingkungan hidup. Glenn juga mengadakan dan sempat mengadakan show tour ke Singapura. Pendengar, mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan putarkan lagu Terserah dan Belum Saatnya. Semoga Pelangi Nada kali ini menambah wawasan musik Indonesia Anda. Terima kasih, sampai jumpa.
Jangan kau ganggu hidupku lagi. Sudah jelas kini yang kau mau. Kau sakiti hati ini tuk kesekian kali. Memang ku cinta namun tak begini. Di mana arti sebuah kesetiaan bila hanya dalam kata-kata? Ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup, sungguh tak mampu sayangku. Kali ini sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ragu akan cintamu, yeah. Inilah diriku dengan melodi untukmu, yeah. Dan bila aku berdiri sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku berdiri tegar. Terima kasih cinta.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.